Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Νέα Σπορ.
Καλώς το να, καλώς τα παιδιά,
καλώς,
τα δικά μας.
3-0.
Όχι 3-0, 1-2, 1-2, 1-2, έτσι πάει στη Φόρμουλα 1.
Σήμερα είναι ήλιγκος της ταχύτητας και μικρόφωνο στα γήπεδα μαζί, έτσι, είμαστε 2-1. Καταρχάς να συστηθούμε, Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση. Κωνσταντίνος Παλιός, Κωνσταντίνος Λούβαρης. Εντάξει, δεν, συγγνώμη. Παλιός, δεν.
Παλιότερα ο Παλιός.
Παλιότερα ο Παλιός, την προηγούμενη εβδομάδα. Βοήθησε
με. Νελή Ζαφυροπούλου, δεν, είναι τον άνθρωπο.
Εγκεφαλικό, εγκεφαλικό είναι.
Έτσι δεν είναι. Άρχισε το άγχος του Verstappen, λέγεται αυτό, του Μοσχονάπεν, να το θέσω καλά.
Χρήστος Αράντος στο μικρόφωνο.
Και ο Μοσχονάπεν, ο γνωστός Νικόλας Λατίφη Μοσχονάπεν, ο οποίος έχει αγχωθεί πολύ γιατί, το πρωτάθλημα κατασκευαστών δεν χάνεται, αλλά το πρωτάθλημα των οδηγών χάνεται και παραχάνεται.
Η αλήθεια είναι ότι έχω αγχωθεί. Πριν πάμε στα δικά μας, τα της Φόρμουλα, νομίζω να πάμε μία βόλτα. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε πόλο, έχουμε τα πάντα. Ας ξεκινήσουμε από μπάσκετ. Γιάννης Κάρμας.
Μαρούσι Ολυμπιακός.
Μαρούσι Ολυμπιακός. Καλώς στο Γιαννάκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά από το κλειστό του Αγίου Θωμά. Ελπίζω να με ακούτε καθαρά γιατί πραγματικά επικρατεί πανδαιμόνιο σε ένα.
Ωραία.
Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο γήπεδο. Πανέμορφο πραγματικά το κλειστό του Αγίου Θωμά. Εδώ που το Μαρούσι φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για την αγωνιστική της GBL με τον Ολυμπιακό να προηγείται από 6,5 λεπτά με 18-13. Βρίσκει λύσεις μέχρι στιγμής από τους Βεζένκοφ, Ward και Τάιλερ Ντόρση. Να πούμε ότι και τον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αποφασίστηκε να ξεκουραστεί από τον κύριο Μπαρτζόκα, αφού θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα που μας πέρασε υπήρχε διαβολοβδομάδα στην EuroLeague, ενώ την εβδομάδα που μας έρχεται ο Ολυμπιακός έχει δύο απαιτητικά παιχνίδια με την Ντουμπάι στο ΟΣΕ και την άλλη Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει time out, 13-18 είναι το σκορ, με τον Ολυμπιακό να έχει τον έλεγχο από το ξεκίνημα, αλλά το Μαρούσι μέχρι στιγμή να ακολουθεί στο υψηλό τέμπο που έχουν επιβάλει οι Πυριώτες.
Ωραία, θα επιστρέψουμε σε λίγο στο Γιάννη, θα πάμε και στο πόλο, γιατί υπάρχει EuroCup στο πόλο. Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος νίκησε χθες την Απόλλο. Είναι άπολο εκείνη, πώς λέμε, άμπαλος.
Πώς λέμε, άμπαλος, ναι.
Ξέραν πόλο βέβαια αυτή και σήμερα παίζει με δεύτερη ομάδα, την Ντεζάν, θα μας τα πει ο Βασίλης Μότσης καλύτερα που τα ξέρει.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
Γεια σου, Βασίλη.
Καλό μεσημέρι και στους δύο. Για το φοβερό Χρήστο χθες ήταν ότι επειδή Γεωργιανή, είναι Γεωργιανή αυτή η ομάδα, είχαν τουλάχιστον 50 φιλάθλους στο μαζί τους. Φώναζαν, ναι, αμέ, φώναζαν Απόλλο οι Γεωργιανοί, Απόλλο οι Έλληνες.
Έτσι. και μετά στο Σντόλι μαζί Απόλλων. Ναι, okay.
Λοιπόν, τώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας στο Απόλλωνα με την Τεζάνη. Είναι η τρίτη αγωνιστική του πρώτου προκριματικού ομίλου του EuroCup. Τέσσερις προκριματικοί ομίλοι, ενώ ο Καπότς κάνει το 5-3 υπέρ του Απόλλωνα. 1-43 πριν το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Εδώ είναι ο πρώτος προκριματικός όμιλος. Για πρώτη φορά ο Απόλλωνας διοργάνωσε όμιλο στην έδρα του στα 7 σερί χρόνια παρουσίας του στην Ευρώπη. Ιτήθηκε στην πρεμιέρα από τη Σπαντάου, νίκησε χθες 14-10 ιτήθηκε. Νίκησε χθες 14-12 την Απόλλω, η οποία σήμερα νίκησε 16-11 τη Σπαντάου. Και τώρα αντιμετωπίζει την Τεζάν. Ναι. Η Σπαντάου βέβαια είναι μια ομάδα που προέρχεται από το Champions League και έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της ως πρώτη ούτως ή άλλως. Γιατί ακόμα και στην ισοβαθμία, ας πούμε, τον Απόλλωνα στους 6 βαθμούς, διότι η Απόλλω είχε νικήσει τα πέναλτι της Ζαν στην πρεμιέρα, είχε 2 βαθμούς και πήγε στους 5, θα προκρινόταν ούτως ή άλλως ως πρώτη. Άρα ο Απόλλωνας αυτό που είχε ως στόχο και έχει ακόμα θεωρητικά είναι να περάσει ως ένας εκ των τριών καλύτερων δεύτερων των τεσσάρων προκριματικών ομίλων. Είναι δύσκολο όμως, γιατί θέλει πολλά γκολ. Νίκη με πολλά γκολ τώρα απέναντι στην Ολλανδική την Τεζάν. Πάνω από 10 για να σας δώσω να το καταλάβετε. Την ίδια ώρα, ναι, είναι δύσκολο. Και μάλιστα νωρίτερα περίμενε και το αποτέλεσμα του αγώνα της Βουλιαγμένης με την Τριέστε. Η Βουλιαγμένη πήγε το μάτς στα πέναλτι. Ένα αποτέλεσμα που ουσιαστικά έκανε και στην Ιταλική ομάδα, από την έννοια ότι είχε 6 βαθμούς, πήγε στους 7 με την ίδια της τα πέναλτι από την Βουλιαγμένη. Η Βουλιαγμένη έφτασε στους 6 γιατί είχε μία ήττα στα πέναλτι η ομάδα της Βουλιαγμένης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής από τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι λοιπόν η Βουλιαγμένη είναι στους 6 βαθμούς, έχει συντελεστεί τερμάτων συν 14 και έχει πολλές ελπίδες να περάσει και εκείνη ως μία από τις καλύτερες δεύτερες των ομίλων. Τώρα η Ντεζάν μειώνει σε 5-4 απέναντι στον Απόλλωνα, με συντελεστή τερμάτων δηλαδή έχοντας 6 βαθμούς. Και αν θεωρήσουμε ότι όλοι οι δεύτεροι των 4 ομίλων θα έχουν από 6 βαθμούς, η Βουλιαγμένη αυτή τη στιγμή έχει μία σημαντική υπέρ διαφορά τερμάτων για να βρεθεί στη φάση των ομίλων του EuroCup. Αν ο Απόλλωνας δεν τα καταφέρει, δεν το καταφέρει αυτό να είναι στη φάση των ομίλων του EuroCup, θα συνεχίσει στο Conference Cup, το νεοσύστατο, το οποίο σε ό,τι είχε να κάνει με το δεύτερο του γύρο, εκεί δηλαδή όπου θα μπει ο Απόλλωνας και όποιες ομάδες αποκλειστούν από το EuroCup, θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο. Ενώ ο πρώτος προγραμματικός του Conference, τον οποίο μετέχουν έτσι ένα point τάχει Πανιόνιος και ΠΑΟΚ, θα ξεκινήσει ένα μήνα από τώρα. Αυτά.
Ωραία, ωραία. Θα
το σκόρ είναι 5-4-42.
Αυτό ήθελα, Βασίλη. Να υπενθυμίσει το σκορ, αλλά με πρόλαβε. Είσαι πάρα πολύ γρήγορο. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θα ξανάρθουμε αργότερα σε σένα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε. Βέβαια, θα πάμε και στο μπάσκετ σε λίγο. Θα πηγαίνουμε μια τζούρα με ταχύτητα. Ο Κώστας λέει: καλό μεσημέρι με υγεία και καλή εκπομπή, Χριστό Σαράντο. Και γίγαντα Νίκο Μοσχονά.
Την καλησπέρα μας τον Κώστα.
Η Μακλάρεν θα κάνει τον double, αλλά πρέπει όμως, λέει ο Κώστας, οι μηχανικοί της να δουν. Γιατί στους τελευταίους αγώνες υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, ξέρεις Νίκο Μοσχονά, γιατί υπάρχουν.
Κώστα, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Όπως πολύ σωστά είπε ο Χρήστος, έχω αρχίσει να χώνομαι. Δηλαδή, όσο περνάνε οι αγώνες και δεν βλέπω να κερδίζουν οι οδηγοί, αρχίζω και αγχώνομαι.
Σιγκαπούρη, έτσι.
Σιγκαπούρη.
Πολύ ιδιαίτερο ράλι.
Πριν πάμε στη Σιγκαπούρη, να πω ότι το match μπορείτε και τηλεοπτικά να το δείτε από το ERT 2 Sport.
Ποιο match, το μπάσκετ.
Το μπάσκετ, το μπάσκετ. Υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη.
ERT 2 Sport από χθες, πλήρως αθλητικό κανάλι ERT 2 έχει γίνει.
Τα πάντα. Ποδόσφαιρα, μπάσκετ, βόλεϊ, handball.
Ντοκιμαντέρ.
Ταινίες με αθλητικό.
Νίκο Μοσχονά. Αθλητικό. Όχι, δεν έχει ακόμα Νίκο Μοσχονά.
Όχι, Νίκο Μοσχονά δεν
έχει. Να βγει κάποιο.
Να σε καλά, δεν θέλω.
Νομίζω ότι έφτασε η ώρα επιτέλους να δείτε τον Νίκο Μοσχονά.
Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, χτες είχαμε κατατακτήριο στη Σιγκαπούρη, έτσι.
Είχαμε. Η Σιγκαπούρη πάρα πολύ ξεχωριστό ράλι, πολύ δύσκολο ράλι.
Grand Prix,
οκ, το κόλλησα με το ράλι. Grand Prix, θα πούμε αν προλάβουμε και για την πίστα πολλά πράγματα. Ο Ράσελ έκανε έκπληξη. Μπορεί να το πεις και αυτό, η 7η pole position.
Εγώ δεν τον περίμενα, πω την
στην
αλήθεια.
Καριέρα του, ναι. Και δεύτερη φέτος, είχε πάρει και στον Καναδά εκεί όπου πήρε τη νίκη. Εντάξει, επειδή είχαμε επικεντρώσει την προσοχή μας στη McLaren και στο Verstappen, τσουπ ξεπετάχτηκε ο Ράσιο και ο Αντιντονέλη έκανε καλό πλασάρισμα. Να δούμε μία-μία τους γύρους Q1, ας πούμε.
Ξέρεις να σου πω γιατί μου έκανε εντύπωση. Γιατί? Θυμάσαι τη δήλωση του Τότο Βόλφ ότι δεν μας βολεύουν τα ζεστά.
Ναι.
Λοιπόν, η Σιγκαπούρη είναι από τις πιο ζεστές πίστες. Έτσι,
και... Η Σιγκαπούρη είναι αυτό που ζήσαμε στο Τόκιο, δηλαδή 30 βαθμοί με 70% υγρασία. Μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, ειδικά όταν φοράς όλα αυτά τα πράγματα που φορούν της Φόρμουλα 1 και γι' αυτό έγινε και πάρα πολύ μεγάλος λόγος για αυτό που σκέφτεται να εφαρμόσει η FIA, δηλαδή τα γυλαίκα τα ψυχρά,
ναι, για να μπορέσουν να...
τα οποία τα χρησιμοποιούν κάποιοι αλλά δεν ήταν υποχρεωτικά. Έβλεπα, ας πούμε, ο Λεκλέρ έχει ένα τέτοιο ψυχρό γυλαίκο που το φοράει και του κατεβάζει τη θερμοκρασία και λοιπά, επιτρέπεται. Ο Verstappen λέει εγώ δεν το βάζω. Γιατί εγώ δεν το χρησιμοποιώ, δεν αυτό. Έχουν τις τακτικές οι ομάδες. Τους βάζουν, συνήθως το κάνουν μετά οι αθλητές, αλλά εκεί πριν από τέτοια κλίματα τους βάζουμε στον πάγο.
Μετά μπαίνουν σε βαρέλια με πάγο.
Ναι, αυτό έχουν αρχίσει να το κάνουν και τώρα. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε αυτές τις συνθήκες. Στο Q1, εγώ περισσότερο, ο Νίκος θα σας πει ας πούμε τα αποτελέσματα. Εγώ βλέπω, προσπαθώ να δω τις κόντρες των ομάδων. Η Χάς έδειξε στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής ότι έχει δυνατά σημεία που μπορεί να αξιοποιήσει στην πίστα. Ο Κόν ήταν 10ος ταχύτερος στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών και βελτιώθηκε στη διάρκεια της δεύτερης και είχε γίνει 7ος, όμως ο Μπέρμαν υστέρησε. Όμως στις κατατακτήριες συνέβη το αντίθετο. Ο Κόν ήταν 19ος και ο Μπέρμαν πήρε την πρόκριση για το Q2. Η Χάς έχει 11 βαθμούς διαφορά από τη Ζάουμπερ για την 8η θέση των κατασκευαστών. Μόνο ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο αποκλείστηκε από την αρχή από την Ζάουμπερ. Δηλαδή επικεντρώνω λίγο στην κόντρα της Χάς με την Ζάουμπερ.
Αγαπημένη σου ομάδα η Χάς. Να κάνουμε ένα break, να πάμε στον Γιάννη Κάρμα που παρακολουθεί το παιχνίδι Μαρούσι Ολυμπιακός, καθώς θέλει λίγο από ό,τι βλέπω, 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί.
Και ανατροπή από ό,τι βλέπουμε. Γιάννη, ακούμε.
Λοιπόν, 28-25 είναι το σκορ, 10,3 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Να πούμε δύο πραγματάκια, ότι για το Μαρούσι είναι εκτός Λέντων Περάντες και Μαξίμ Σαλάς, αγωνίζεται με 5 ξένους, αλλά μέχρι στιγμής βλέπει τον Νταρίλ Μέικον, που το θυμόμαστε το πέρασμά του και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό, σε 5 λεπτά να έχει 12 πόντους με 3-3 βολές, 3-3 τρίποντα, και πλέον το Μαρούσι προηγείται με 28-25. Τελευταία κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Ντόρση να πέτωσε κάτω τον Βεζέγκοφ. Ο Ντόρση θα δώσει, θα κάνει λάθος, θα κλέψει ο Βίλιαμς, πετάει την μπάλα του Λιάτος πίσω από το κέντρο. Τέλος λοιπόν πρώτου δεκαλέπτου εδώ στο κλειστό του Αγίου Θωμά, 28-25 μπροστά το Μαρούσι. Όπως είπα, ο Μέικον έχει 12 πόντους για τους κυπεδούχους και 6 έχει ο Μπρίξ, ενώ όσον αφορά τον Ολυμπιακό 7 πόντους έχει ο Τάισον Γόρντε, ο Σάσα Βεζένκοφ.
Μάλιστα, λοιπόν Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε λίγο και πάλι ο Βασίλης Μότσης θα παρέμβει ο ίδιος όταν πλησιάζουμε έτσι σε κάποιο σημείο, όταν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί δεν έχουμε τώρα εικόνα εμείς από το κολυμβητήριο. Οπότε συνεχίζουμε.
Στη Χάς είχες μείνει.
Ναι, είχα μάχη. Πει στη Χάς με τη μάχη με τη Ζάουμπερ και το τι το επικέντρωσα εκεί στο Q1. Ποιοι αποκλείστηκαν, για πες.
Λοιπόν, ταχύτερος Χάμιλτον, εκεί λίγο πήραμε τα πάνω μας, λέμε λες μπάσκε. Δεύτερος Ράσελ, τρίτος Νόρις. Εκτός Q2, Μπορτολέτο, Στρόλ, Κολαπίντο, Οκόν και Γκασλί. Ο Γκασλί, ο οποίος είχε λίγο πριν το τέλος μία έξοδο, οπότε έμεινε πίσω. Εκείνο που σημειώνω εγώ από το Q1 είναι ότι ο Χούλκεμπερκ στο τέλος προκρίθηκε στο Q2 για πρώτη φορά μετά από 7 αγώνες, κέρδισε τον teammate του, τον Μπορτολέτο.
Μάλιστα.
Συνήθως ο Μπορτολέτο είναι εκείνος που είναι μπροστά.
Ναι. Στο Q2 θα μπω σε μια άλλη ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, που εκτός από την κορυφή που ασχολούμαστε κατά βάση, δηλαδή το ποιος εκ των οδηγών της McLaren και του Verstappen θα πάρει το τίτλο, εγώ βλέπω μια πολύ ενδιαφέρουσα μάχη για την πέμπτη θέση στους κατασκευαστές. Η Williams είναι αυτή που κατέχει αυτή τη στιγμή με 101 βαθμούς σε 17 Σαββατοκύριακα αυτή τη θέση, και αυτό γιατί ο Albon έχει μια σταθερή πορεία, ενώ να θυμίσουμε ότι στο βάθρο του Μπακού είχε ανέβει ο Sainz. Οι υπόλοιποι ήλπιζαν ότι θα καλύψουν τη στιγμή που η προτεραιότητα της Williams είναι να αναπτύξει το αυτοκίνητο για το 2026. Όμως η ομάδα συνεχίζει για τα μέτρα της να έχει μια ισχυρή απόδοση, διατηρεί μια διαφορά 29 βαθμών από τη Racing Bulls, που έχει και αυτή ένα βάθρο με το Hadjar από την Ολλανδία, και η μάχη αυτή μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη. Ο Williams συνήθως δεν ταιριάζει σε αυτή την πίστα, καθώς το αυτοκίνητό της δεν συμπαθεί εντός εισαγωγικών τις πίστες με υψηλή κάθετη δύναμη, όπως δήλωσε ο Albon την Πέμπτη, αυτό είπε χαρακτηριστικά. Όμως η απόδοσή της χθες ήταν αρκετά υποσχόμενη και οι τέσσερις οδηγοί των δύο ομάδων ήταν στο Q2, μιλάω για την Racing Bulls και για την Williams. Όμως λοιπόν ήταν μέσα, με 3 λεπτά να απομένουν ο Χάτζαρ και ο Σάινθ ήταν στην πρώτη δεκάδα, τελικά όμως μόνο ο Χάτζαρ κατάφερε να προκριθεί. Ο Άλμπον έμεινε στη 12η θέση και ο Σάινθ στη 13η και ο Λόσον στη 14η. Όμως τα προβλήματα τα ξέρουμε, προέκυψαν μετά για τη Williams.
Θα τα πούμε στη συνέχεια.
Ναι, όχι, θα τα πω και τώρα. Σύμφωνα με τον τεχνικό εκπρόσωπο της FIA, οι ρυθμιζόμενες θέσεις του πάνω στοιχείου της πίσω πτέρυγας και των δύο αυτοκινήτων υπερεύαιναν το μέγιστο όριο και οι δύο οδηγοί αποκλείστηκαν από τις κατατακτήριες, και αυτό είναι σημαντικό πλήγμα για τη μάχη της πέμπτης θέσης, για την οποία έτσι έβαλα στο κάδρο
είχανε,
στο παιχνίδι.
Είχανε 12η και 13η θέση, όπως είπες, αποκλείστηκαν από τις κατατακτήριες δοκιμές, οπότε θα ξεκινήσουν από το πίσω μέρος του grid. Η Williams δήλωσε πως θα διερευνήσει το πρόβλημα που υπάρχει με την πίσω αεροτομή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιδίωξε να αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα απόδοσης και πως οι πίσω αεροτομές είχαν περάσει από τους δικούς τους ελέγχους νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Λένε ότι δεν το κάναμε επίτηδες.
Δεν το κάνανε επίτηδες, αλλά έτσι αποφάσισαν.
Αν ολοκλήρωσες με το Q2, να πω ότι ταχύτερη ήταν πάλι Ράσελ δεν το περίμενα, Verstappen και Αντωνέλη. Αυτό που σου είπα και πριν, ότι ενώ η Mercedes δηλώνει ότι δεν βολεύεται στα ζεστά κλίματα, τελικά 1-3. Εκτός συνέχεια Σκούλκιμπερκ, Άλμπον, Σάινθ, Λόνσον και Τσουνόντα. Τσουνόντα άλλη μια φορά δεν καταφέρνει να περάσει στο Q3, έτσι. Δηλαδή έχει γίνει πλέον συνήθεια.
Ναι. Στο Q3, εντάξει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το διαβάζουμε, το μάθαμε, το είδαμε. Ο Τζορτζ Ράσελ εξασφάλισε την pole position, που ήταν η 7η της καριέρας του και πρώτη από τον Grand Prix του Καναδά τον Ιούνιο, το οποίο είχε κερδίσει. Ο Verstappen, που διεκδικεί το πρωτάθλημα, ήταν δεύτερος, πάνω από τον Oscar Piastri. Μάλιστα, όλοι είχαν επικεντρώσει στον τελευταίο γύρο του Verstappen, μήπως αρπάξει την pole position, όμως έμεινε 0,182 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ. Ο Ολλανδός βέβαια εγκατέλειψε την προσπάθεια αυτή στο τελευταίο σικέιν, πιθανώς επειδή ο Λάντο Νόρις ήταν μόλις 2 δευτερόλεπτα μπροστά του. Περίμενε να με ολοκληρώσω και κάνε την ένστασή σου, προκαλώντας βρώμικο αέρα. Ο Ολλανδός παραπονέθηκε, εκνευρίστηκε, είπε ότι αυτό έφταιγε, δεν υπήρχε κάτι άλλο, αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Στο τέλος ηρέμησε λίγο παραπάνω και στη συνέντευξη τύπου έλεγε: συμβαίνουν αυτά, αρκεί να μην το έκανε επίτηδες. Ο Νόρις απ' την άλλη απάντησε: πάντα παραπονιούνται. Αυτοί παραπονιούνται για τα πάντα. Είναι η Red Bull, οι γνωστοί γκρινιάριδες δηλαδή. Ήμουν περίπου 3 δευτερόλεπτα μπροστά ή κάτι τέτοιο. Επομένως δεν υπήρχε σκοπιμότητα, δεν υπήρχε τίποτα. Αυτά.
Εντάξει, αυτό που είπες, ο Verstappen γκρίνιαζε πολύ και στη συνέντευξη. Μετά θα τον ακούσουμε. Ο Νόρις έλεγε: όχι, δεν είναι έτσι.
Εντάξει, γκρινιάριδες της Red Bull.
Λοιπόν,
εντάξει, τώρα στη Σιγκαπούρη, που θα πούμε και για την πίστα, θα προλάβουμε φαντάζομαι, έχει τη μεγαλύτερη ίντριγκα των ίντριγκών, έτσι. Λοιπόν, το 2008 στο πρώτο Grand Prix το οποίο υπήρξε, δεν θα υπήρξε μια μικρό ίντριγκούλα τώρα εδώ στις κατατακτήριες?
Ράσελ, Verstappen, Πιάστρι, Αντωνέλη, Νόρις, Χάμιλτον, Λεκλέρ, οι δύο Φεράρι δίπλα-δίπλα, Χάτζαρ, Μπέρμαν, Αλόνσο. Ο Μπέρμαν ανέβηκε στο Q3. Ο Χάτζαρ είναι πολύ σταθερός φέτος. Εκείνο που κρατάω εγώ από το τρίτο μέρος από τις κατατακτήριες δοκιμές είναι ότι το σκορ μεταξύ Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι στις κατατακτήριες είναι 7 ο Νόρις, 11 ο Πιάστρι. Ποιος προηγείται, ποιος είναι πιο μπροστά. Να δούμε λίγο και τις pole position ανά οδηγό. 4 έχει ο Φέτελ και ο Χάμιλτον. 2 pole position έχει καταφέρει να πάρει στο...
Εννοείς στη συγκεκριμένη πίστα.
Στη συγκεκριμένη πίστα. 2 ο Λεκλέρ, από 1 έχει ο Μάσα, ο Αλόνσο, ο Ρόσμπερκ, ο Κάρλος Σάινθ, ο Νόρις και ο Ράσελ. Και πόλα να ομάδα στη συγκεκριμένη πίστα. 7 η Φεράρι, 4 η Μερτσέντες, 3 η Μακλάρεν, 2 η Red Bull. Θυμίζω ότι στη συγκεκριμένη πίστα δεν έχει καταφέρει να πάρει pole position. Και είναι κάτι το οποίο το κρατάμε, ο Max Verstappen, έτσι δεν συμβαίνει συχνά.
Πραγματικά, πάμε στο κολυμβητήριο να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση, γιατί έχουμε ώρα να τον ακούσουμε για το πώς πάει το παιχνίδι του Απόλλωνα. Βασίλης, ακούμε.
3 και 10 πριν το ημίχρονο, ο Απόλλωνας Σμύρνης προηγείται 9-6 της Ολλανδικής Ντεζάν, έχοντας ένα επιμέρους 6-4 στην πρώτη περίοδο και ένα 3-2 υπέρ του στην δεύτερη, σε αυτά τα 5 λεπτά που έχει παιχτεί πόλο. Κερδίζει και πάλι αποβολή ο Απόλλωνας και πέναλτι τώρα που κερδίζει ο Αλαμάνος. Έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει τη διαφορά στα 4 γκολ, εφόσον ευστοχίσει ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς, που είναι στην εκτέλεση. Επαναλαμβάνω για όποιον συντονίσει και τώρα με την Ερασπόρ, ότι είναι αγώνας που ολοκληρώνει τον πρώτο προκριματικό όμιλο που διεξήχθη. Φιλοξένησε ο Απόλλωνας Σμύρνης στο Σεράφη Κολυμπητήριο, στο αγωνιστικό του σπίτι. Είναι πρώτη η Σπαντάου με 6 βαθμούς και δεδομένα πρώτη, γιατί είχε νικήσει με 14-10 τον Απόλλωνα, που εφόσον νικήσει την Τιζάν θα πάει και εκείνο σε 6 βαθμούς. Και η ελπίδα του Απόλλωνα για να συνεχίσει στη φάση των ομίλων του EuroCup, που ήδη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως και η Βουλιαγμένη, που είπαμε νωρίτερα κατέκτησε την δεύτερη θέση στον δικό της ομιλό που είναι στη Γαλλία, θέλει μια νίκη με πολλά γκολ απέναντι στην αντίπαλό του τώρα, για να έχει ελπίδες πρόκρισης. 16 γίνεται το σκορ, παιδιά, 2-56 πριν το τέλος του ημιχρόνου.
Ωραία, 2-56, έχουμε time out στο μπάσκετ. Όχι, δεν είναι time out, είναι challenge που έκανε ο Παπαθεοδόρου.
33-33, 6-20 πριν από το πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Θα πάμε λίγο αργότερα στο Μαρούσι και στο Γιάννη Κάρμα.
Θα ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, λίγο τραγούδι, και θα πάμε σε λίγο στο Μαρούσι. Somebody put something. Ποιος είναι ο κάποιος, ο Σαμπάντη, είναι ο Γιάννης Κάρμας. Εκεί θα πάμε για να δούμε τι γίνεται
πώς
στο...
Πώς το έδεσες, βρε, ναι, σατάνα,
θα
σατάνα,
το δώσω. Αυτή το είναι η δουλειά μου, δουλίτσα μου κάνουμε εδώ.
Έλα, Γιάννη.
Για πες τι γίνεται.
Έχει προσπεράσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει σφίξει την αμυνά του πάνω στον Νταρίλ Μέικον, ο οποίος μετά το εκρηκτικό του ξεκίνημα έκτοτε είναι πάρα πολύ άστοχος. Να πούμε ότι έχει κάνει και το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Φρανκ Νιλικίνα, ο παίκτης που ήρθε για να καλύψει το κενό όσο θα χρειαστεί, ή μάλλον το κενό του Κίναν Εβανς. Όχι, ο Νιλικίνα θα μείνει για ένα συναχρόνιο στο Ολυμπιακό, αλλά είναι αυτός που επιτυχώς καλύπτει αυτή τη στιγμή το κενό του Κίναν Εβανς. Εδώ θα βγάλει και μια ωραία assist στον Ντόνταν Χολ, 33-37. Ο Φραν Νιλικίνα σε 7 λεπτά έχει 6 πόντους και μία assist, 5 στην αξιολόγηση. Έκανε μέχρι στιγμής καλό ντεμπούτο, η μπάλα στα χέρια του Αμαρουσίου. Τον Κίνγκ, ο οποίος είναι άστοχος μέχρι στιγμής, κρατάει την μπάλα ο Κίνγκ, εκτελεί για 3 πολύ δύσκολο σουτ, είναι και πάλι άστοχος ο Κίνγκ, rebound του Φρανκ Νιλικίνα Παπα-Νικολάου στο Λαρετζάκι, ο Λαρετζάκι θα πάρει το σκάμπτο μέχρι μέσα, ο Λαρετζάκι θα υψώσει για το χολ, θα κερδίσει το φάουλ από τον Χατζηδάκη και το δικαίωμα για 2 φόλες.
Γιάννη, τελικά αποφασίσαμε Νιλικίνα θα τον λέμε, Νιλικίνα θα τον λέμε, Νιλικίνα θα τον λέμε, γιατί έχω μπερδευτεί.
Νιλικίνα. Το λέει και ο ίδιος, οπότε θα ακολουθήσει τον ίδιο. Έχουμε λοιπόν το time out εδώ στον Άγιο Θωμά, οπότε πάρτε και πάλι το λόγο. 33-37 μπροστά ο Ολυμπιακός.
33-37, έτσι να μάθεις μπαλίτσα από τον Κάρμα, έτσι.
Ναι, μαθαίνω μπαλίτσα, γι' αυτό τον ρωτάω. Γιατί το συγκεκριμένο τον έχω ακούσει μόλις τις προφορές.
Τέταρτη υποψηφιότητα για τη ΦΙΑ, πριν πάμε στη Σιγκαπούρη. Μία κυρία, η Βελγίδα δημοσιογράφος, η Βιρτζινή Φιλιππό. Η ανακοίνωσή της έγινε μια εβδομάδα αφού του πρώτα 28χρονη Ελβετίδα οδηγός αγωνών, η Λόρα Βιγιάρς, είχε ανακοινώσει και εκείνη. Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου ήταν η πρώτη μέρα, η επίσημη, για τους υποψηφίους που μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για να διεκδικήσουν τη θέση του Προέδρου της ΦΙΑ. Καταληκτική προθεσμία 24 Οκτωβρίου. Η Φιλιππό είναι ένα άγνωστο όνομα στο πάντοκ της Φόρμουλα 1. Το υπόβαθρό της έρχεται σε έντονη αντίθεση με τους αντιπάλους της, λέει το ρεπορτάζ. Τη Βιγιάρ, στον ίν πρόεδρο της ΦΙΑ, τον Μοχάμεντ Μπεν Σουλάγεμ, τον αγαπημένο του Μοσχόνα,
τον Ούλη, στηρίζει.
Τον επιχρόνια υπεύθυνο αγώνων, τον Τιμ Μάγερ. Η Φιλιππό είναι πρώην διαγωνιζόμενη στο Miss International, Miss Cosmos.
Ωραία.
Το 2017 έχει εργαστεί ως τηλεοπτική παρουσιάστρια και έχει καλύψει εκδηλώσεις για οργανισμούς όπως η Red Bull Racing. Επιπλέον ίδρυσε το Drive for Hope, έναν μη κυβερνητικό οργανισμό που επικεντρώνεται στα ορφανά και την εκπαίδευση στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, από όπου είναι η καταγωγή της, έτσι, και λέει για την απόφασή της και πώς μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον, πώς μπορεί να γίνει πιο ανοιχτή η Φόρμουλα 1 σε κόσμο και στη
διαφορετικότητα. Μια φωτογραφία της όμως δεν μου έχει, να ξέρω ποια είναι η κυρία.
Υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείς να ψάξεις, είναι μια χαρά και είναι και πολύ αξιόλογη. Έχει κάνει την πορεία της, δηλαδή είναι μια υποψηφιότητα που εντάξει μπορεί σε πολιτικό επίπεδο να μην έχει μεγάλο έρισμα και αυτό ίσως να είναι αποτρεπτικό για να βγει, αλλά χρειαζόμαστε, εγώ λέω, τέτοιες υποψηφιότητες που μπορούν, ας πούμε, τουλάχιστον να προχωρήσουν έστω τον πολιτικό εντός εισαγωγικών λόγο σε ένα τέτοιο οργανισμό.
Πάνε να φάνε τη θέση του Νούλη. Αυτό
σιγά μην φάνε τη θέση. Ο Νούλης και τις πετούγες έχει δέσει.
Δεν το ξέρω, έχει, αλλά πάνε, βλέπω πάνε.
Απλώς αν χάσει, θα χάσει από τον άλλον, έτσι, τον Μπεπαλέουρα, τον άλλον.
Τον Μπεπαλέουρα.
Το Μάγερ, πώς το λένε.
Λοιπόν, να σου πω ότι εχθές είχαμε και άλλη μια πρωτοτυπία μετά τις κατατακτήριες δοκιμές. Ενώ συνήθως οι συνεντεύξεις γίνονται πρώτα ο τρίτος, μετά ο δεύτερος, μετά ο πρώτος. Χθες ο Ντέιβιντ Κούθαρτ φώναξε και τους τρεις, δίπλα-δίπλα, τους έδωσε 3 μικρόφωνα, έκανε την ερώτηση στον πρώτο, στον δεύτερο και στον τρίτο και τους είπε όπου θέλετε παρεμβαίνετε. Βέβαια κύριοι και ο Ράσελ και ο Φερστάπεν και ο Πιάστρη, κανείς δεν έκανε ερώτηση ή δεν επενέβη στην ερώτηση του άλλου.
Αυτό είναι κύριοι.
Κύριοι. Ο καθένας άφησε τον άλλο να πει αυτό που ήθελε. Ο Φερστάπεν μόνο πέταξε έτσι μια μπιχτούλα, θα την ακούσουμε. Και δεν ξέρω αν θες να ακούσουμε Τζορτζ Ράσελ τι δήλωσε μετά τις κατατακτήριες δοκιμές.
So much amazing to be on pole position. Yesterday was a very challenging day for many different reasons, but it's good to come back, get a good result. Today, of course, is a long, sweaty race tomorrow, but I knew there was potential in the car. Kimi was doing an amazing job all weekend, and I actually gained quite a lot from seeing what he was sort of capable of doing yesterday afternoon. So, yeah, very happy to be on pole. Yeah, I mean, Singapore's not been the kindest to me in the past, and that's been through my own doing the majority of the time. So I'm not going to get carried away with this pole position, of course. It's the best place to start. There's a good pole side advantage here, so I'd like to think I can hold the lead into turn one. But obviously this guy on my left's pretty good at race starts and sending it down the inside, so I'll be keeping an eye.
Πριν να κάνω τη μετάφραση, πάμε στο Βασίλη Μότση και θα επανέλθουμε με τη μετάφραση. Έλα, Βασίλη.
Εντάχει λοιπόν να πω, 13-7 προηγεί το Απόλλων Σμύρνης στο ημίχρονο, 6-4 το επιμέρου σκορ της πρώτης περίοδου, 7-3 της δεύτερης, 2 γκολ ο Μπογδάνοβιτς, 3 ο Παπάς, 2 ο Καπότς, 2 ο Λασκαρίδης, 3 ο Ντομπέ και 1 ο Γαρδίκας είναι η σκόρερ των Κιανόλευκων.
Άρα αν πάει έτσι το πράγμα, Βασίλη, δεν ξέρεις, μπορεί να φτάσουμε και σε ένα μεγάλο ζητούμενο, 6 γκολ διαφορά στο ημίχρονο, μια χαρά. 6
ναι,
δεν είναι, 13-7.
Και μάλιστα παίζει, να πω, γιατί ξέχασα να το αναφέρω αυτό, ότι χθες αποβλήθηκε, να πω την αλήθεια δικαιολόγητα, ο Μανώλης Ολανάκης, ο αρχηγός του Απόλλωνα, με κόκκινη κάρτα και δεν παίζει σήμερα, που είναι ένας εξαιρετικός φονταριστός, και είναι χωρίς το τεχνικό του δίδυμο στον πάγκο, ο Απόλλωνας Μήνης επίσης, γιατί λίγο αργότερα αποβλήθηκαν για διαμαρτυρία ο Τόλο Ράντος και ο Νίκος Μπαμπάνας. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν προηγείται 13-7 ο Απόλλωνας.
Μια χαρά, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε και γυρίζουμε στη μετάφραση που θα μας κάνει ο Νίκος για το Ράσιο.
Είναι φανταστικό να κατακτάς την pole position. Η χθεσινή μέρα ήταν γεμάτη προκλήσεις για αρκετούς λόγους. Μας περιμένει ένας μεγάλος και γεμάτος υδρότα αγώνας. Όπως όμως γνωρίζω ότι το μονοθέσιο έχει δυνατότητες. Ο Κίμι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά αυτό το διήμερο. Κέρδισε πολλά βλέποντας όσα μπορεί να κάνει. Η πίστα της Σιγκαπούρης δεν ήταν η καλύτερη για μένα στο παρελθόν, κυρίως λόγω των δικών μου λαθών. Οπότε δεν θα παρασυρθώ από την pole position. Βέβαια είναι το καλύτερο σημείο για να κερδίσεις έναν αγώνα και εδώ δίνει ένα σαφές πλεονέκτημα. Ελπίζω να κρατήσω την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή, όμως ο τύπος δίπλα μου, εννοεί τον Max Verstappen που καθόταν ακριβώς δίπλα του, κάνει εξαιρετικές εκκινήσεις, θα έχω το νου μου.
Ναι, έχουν και παρελθόν μαζί. Κάποια στιγμή να θυμίσω ότι ο Μοσχονάς είχε προβλέψει σύγκρουση σε πρώτο γύρο σε παλιότερο Grand Prix.
Που δεν έγινε.
Που φυσικά δεν έγινε, γιατί του έλεγα ότι θα προσέχουν και οι δύο. Ήταν τότε που είχε πολλούς βαθμούς ποινής. Πώς βάζουμε τους βαθμούς ποινής στο δίπλωμά μας ο Verstappen και κινδύνευε και σιγά μην έκανε μαγιά ο Verstappen τότε να χάσει ένα Grand Prix.
Τώρα θα κάνει.
Τώρα μπορεί να κάνει λίγο παραπάνω, δεν τον ζορίζει τίποτα, αλλά βέβαια δεν θέλει να μείνει έξω. Δεν θέλει να μείνει έξω. Εντάξει, ο Verstappen είναι, όπως και να λέμε, είναι μεγάλος οδηγός, ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε στιγμή. Και είναι και το ίδιο πάντα. Δηλαδή είναι... Δεν χαλαρώνει ποτέ, πώς να το πω.
Όχι, ποτέ. Και, ναι. δεν σταματά να
Ωραία, για
ποτέ.
Να ακούσουμε τον έχεις.
Πάμε να ακούσουμε Max Verstappen.
Yeah, that's what happens when there's a car in front of you just cruising 2 seconds in front. So that's noted, will be remembered as well.
Okay, who was that? We didn't see that on screen.
Not Oscar.
Okay.
So yeah, that was a bit of a shame. Otherwise, I think it could have been close for pole. It's always very exciting here in qualifying. Of course, a little bit disappointed to not be. To be first, but for us this weekend so far has been really good. Yeah, the car has been very competitive, you know, so for us to be second again is very good.
Αυτό συμβαίνει όταν έχεις ένα μονοθέσιο που πηγαίνει αργά μπροστά σου στα 2 δευτερόλεπτα. Το σημειώνω αυτό και θα το θυμάμαι. Εκεί ακούσαμε τον David Coulthard που τον ρωτάει ποιος ήταν και απαντάει ο Verstappen, όχι ο Όσκαρ, κρίμα, θα ήμασταν πιο κοντά στην pole. Οι κατατακτήριες εδώ είναι πολύ συναρπαστικές, είμαι απογοητευμένος που δεν είμαι πρώτος. Μέχρι τώρα είχαμε ένα πολύ καλό τριήμερο, το μονοθέσιο είναι άκρος ανταγωνιστικό και το να είμαστε δεύτεροι είναι αρκετά καλό.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πριν ακούσουμε... Ποιον έχουμε τώρα?
Τον Όσκαρ Πιάστρη.
Τον Όσκαρ Πιάστρη.
Τελειώνει η περίοδος.
Ναι, πάμε για ημίχρονο στο μπάσκετ, οπότε προτείνω να πάμε στο Γιάννη Κάρμα. Έχει πάρει και μια διαφορά ο Ολυμπιακός. Είδα Γιάννη σε 2 δευτερόλεπτα εκτός από το κάρφωμα του Αντετοκούμπο και κλέψιμο και καλάθι και εκτοξεύθηκε η διαφορά. Σε ακούμε.
Ναι, ο Παπα-Νικολάου πολύ έξυπνα έκλειψε την μπάλα και έστειλε τη διαφορά στους 11 πόντους. 39-52 βολές έχει ο Γουλή. Άστοχη στην πρώτη με τον Ολυμπιακό στην δεύτερη περίοδο να έχει σφίξει πάρα πολύ τα μηνά του. Έχει δεχθεί 11 πόντους ενώ είχε 28 στο
που θα βάλει τη δεύτερη βολή. 40-50. Από, λογικά από μία επίθεση. Πάντα εκτός αν υπάρχουν και φάουλ. Πίτερς εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Άρα ως τα κι άλλη επίθεση. Rebound Μέικον. Τέταρτο ομαδικό φάουλ του Ολυμπιακού. Από τέσσερα έχουν πλέον οι δύο ομάδες. Κάθε φάουλ είναι βολή.
Ωραία. Περιμένουμε. Θα έρθουμε, Γιάννη, σε λίγο να ακούσουμε και το Λάντον Νόρις.
Τον Όσκαρ Πιάστρη.
Τον Όσκαρ Πιάστρη.
Είναι πολύ σύντομη δήλωση, οπότε προλαβαίνουμε να την ακούσουμε.
They would have wanted more, but I don't think we had 4/10 in it to go and get pole. So ultimately, pretty happy. Feel like it's been a good weekend so far and built up through it nicely. And ultimately, it was a pretty clean session. So that's all I can ask for.
Προφανώς και θα ήθελα κάτι περισσότερο από μία τρίτη θέση. Δεν πιστεύω πως είχαμε ακόμη 4 δέκατα του δευτερολέπτου να βρούμε για να πάρουμε την pole position. Συνολικά είμαι πολύ χαρούμενος. Το τριήμερο μέχρι τώρα δεν έχει πάει πολύ καλά. Συνολικά ήταν μια καθαρή διαδικασία στις κατατακτήριες δοκιμές και αυτό είναι που μετράει.
Μάλιστα. Έχουμε time out στο μπάσκετ, οπότε θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουν μείνει 13 δευτερόλεπτα.
Να πούμε εδώ, πριν πάμε στα της πίστας, ότι είναι σχεδόν δεδομένο ότι η McLaren σήμερα θα εξασφαλίσει και μαθηματικά το φετινό πρωτάθλημα κατασκευαστών, δεύτερη χρονιά. Βέβαια, για να το καταφέρει αυτό, θα πρέπει να γίνουν κάποια σειρά αποτελεσμάτων, σίγουρα να πάρουν βαθμούς. Για να αποτραπεί να μην πάρει πρωτάθλημα, θα πρέπει η Mercedes να σημειώσει 31 βαθμούς περισσότερους από τη McLaren και η Ferrari 35 βαθμούς παραπάνω. Η Red Bull, να θυμίσω, ότι βρίσκεται ήδη εκτός μάχης για το πρωτάθλημα των κατασκευαστών.
Εντάξει, μία από τις δύο, δεν χρειάζεται και οι δύο να πάρουν 31 ή 35, μία από τις δύο. Η Mercedes θα πάρει. Τώρα, άμα εσείς βαρέστε κανένα τυχάκι, ξέρεις, στη Σιγκαπούρη είναι λίγο δύσκολο.
Είναι πολύ δύσκολο.
Έχει πολύ στενότηση, υπάρχει στενότηση.
Λίγο να σου γλιστρείς τον μπροστινό ή το πίσω μέρος του μονοθεσίου, ακουμπάς λίγο τα τυχάκια και αντίο. Τελείωσε.
Αυτό είναι, ξέρεις, και στην ανάλυση της πίστας μπορούμε να το δούμε και πώς υπήρχαν πάρα πολλές στροφές, αφαιρέθηκαν μερικές, υπήρχαν κάποιες που ήταν πάρα πολύ επικίνδυνες.
Είμαι σίγουρος ότι τα έχεις διαβάσει όλα, ότι είσαι προετοιμασμένος για όλα.
Τη Marina Bay Street. Περιμένω λίγο να δούμε τα τελευταία δευτερόλεπτα του μπάσκετ, να τελειώσει το time out και μετά να πούμε για την πίστα. Έχουμε ένα τέταρτο άλλωστε ακόμα εκπομπή. Σήμερα η εκπομπή είναι μέχρι τις 2 γιατί έχει μικρόφωνο στα γήπεδα. Όπως θα είναι και την επόμενη εβδομάδα, θα μπούμε πιο νωρίς το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκινάει, πάμε λίγο στο Γιάννη Κάρμα να δούμε τι γίνεται.
Τελευταία επίδεση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή με τον Παπα-Νικολάου. Να δει στο Λαλετζάκι ελεύθερο τρίτο τη γωνία του Πίτερς. Είναι εύστοχο. 42-53. Ο Ρέινολτς καθυστερεί. Τέλος, δεν θα προλάβει να εκτελέσει καθόλου το Μαρούσι. Τέλος λοιπόν πρώτου ημιχρόνου. 42-53 προηγείται ο Ολυμπιακός στο Μαρούσι. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο δεκάλεπτο, 14-28 το επιμέρους σκορ, double score για τους Πειραιώτες που έχουν πλέον μια διαφορά διψήφια. Να πούμε λίγο και τους σκόρερ του αγώνα. Ο Ρέινλοντς έχει 8 πόντους, ο Κίνγκ 2, ο Ιορδάνου 2, ο Μπρίκς 6, ο Καρακώστας 3, ο Μέικον 12, ο Χατζηδάκης 3 και ο Βίλιαμς 6 για το Μαρούσι, ενώ για τον Ολυμπιακό ο Γόκαπ έχει 2, ο Γουόρντ 7, ο Βεζένκοφ 6, ο Ντόρση 3, ο Μιλουτίνοφ 2, ο Νιλικίνα 6, ο Λαρτζάκης 7, ο Παπα-Νικολάου 5, ο Πίτερς έχει 9 πόντους αφού δεν έχει ανανεωθεί το τελευταίο τρίποντο, ο Κώσεν το Κούμπο 2 και ο Ντόντα Χολ 4 πόντους. 6 έχει ο Πίτερς, το είχαμε μετρήσει το τρίποντο, οπότε 42-53 αυτό είναι το σκορ του πρώτου μέρους εδώ στο Χριστό του Αγίου Θωμά.
Ευχαριστούμε τον Γιάννη Κάρμα και πάμε στην πίστα της Σιγκαπούρης που θα δούμε σήμερα.
Να δώσω εγώ επιγραμματικά μόνο τα στοιχεία και εσύ να κάνεις την ανάλυση.
Ό,τι θες δώσε.
Λοιπόν, μήκος γύρου 4.927 μέτρα, 19 στροφές, 4 ζώνες DRS, 4.
4, ναι, προσθέθηκε μία.
62 γύρι, περιμένουμε να γίνουν σήμερα, 61,69 του γύρου, τέρμα γκάζι.
Αυτό σημαίνει καταρχάς ότι είναι εκτός από τις συνθήκες είναι και το μακρύτερο σε διάρκεια Grand Prix. Αυτό είναι γεγονός. Είναι μια σχετικά νέα πίστα για τα δεδομένα της Φόρμουλα 1 που ξεκινάει από το 1950, αλλά έχει ήδη κάποια φήμη. Το Grand Prix της Σιγκαπούρης έκανε τον ντεμπούτο το 2008 ως ο πρώτος αγώνας του αθλήματος υπό προβολής, αλλά το σκάνδαλο Crash Gate στιγμάτισε τον αγώνα. Αυτό θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο. Η διάταξη της πίστας είναι σφιχτή, γεμάτη στροφές, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για λάθη τη στιγμή που οι οδηγοί κινούνται σε αυτές τις ταχύτητες, δυσκολίες για τα φρένα. Η πίστα έκανε αλλαγές εν ώψη της έκδοσης του 2023, του αγώνα δηλαδή του 2023, μειώνοντας τον αριθμό των στροφών από τις 23 στις 19, ενώ η μόνη αλλαγή για το 2025 είναι ότι το όριο ταχύτητας στα pit lanes έχει αυξηθεί από τα 37 μίλια που είναι 60 χιλιόμετρα την ώρα σε 49 μίλια 80 χιλιόμετρα την ώρα, και αυτό δεν το έκαναν έτσι επειδή τους κάπνισε, αλλά επειδή έχει διευρυνθεί η πίστα κατά ένα μέτρο. Αυτό θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον τα pit stop κατά 6 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα, μειώνοντας σημαντικά την προηγούμενη απώλεια για αλλαγή ελαστικών που ήταν περίπου 25 δευτερόλεπτα λόγω της μικρής ταχύτητας που έπρεπε να μπεις μέσα, εκτός του τι κάνει κάθε ομάδα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Περισσότερες αλλαγές έγιναν πριν από τον αγώνα του 2024. Για να αντιμετωπιστεί η δυσκολία των προσπεράσεων προστέθηκε η τέταρτη ζώνη DRS, γι' αυτό το τόνισε για τις τέσσερις ζώνες ο Νίκος νωρίτερα που τις έλεγε. Μεταξύ των στροφών 14 και 16 μπήκε η τέταρτη. Ανακατασκευή της ασφάλτου συνεχίζεται σε πολλά σημεία της πίστας, η οποία χρησιμοποιεί δημόσιους δρόμους. Επομένως το ερώτημα είναι πόσο ανώμαλη θα είναι μετά την ανακατασκευή της ασφάλτου. Αρχικά, θες να πεις κάτι?
Να πω ότι η πίστα ασφαλτοστρώθηκε εκ νέου σε συγκεκριμένα σημεία πέρσι. Αυτό συνεχίστηκε και φέτος, ώστε σε κάποια σημεία να εξομαλυνθούν οι ανομαλίες που υπήρχαν στο δόστρωμα, γιατί υπήρχαν και γκρίνιες από τους οδηγούς ότι τα μονοθέσια...
Κάτσε να δούμε και φέτος την γκρίνια θα βγάλουνε.
Καλά, σίγουρα θα βγάλουν, δεν το συζητάμε.
Γιατί, ένας γρήγορος γύρος είναι ένας γρήγορος γύρος, αλλά σε βάθος, ας πούμε, πολλών γύρων που είναι ο αγώνας, μπορεί να βγουν άλλα συμπεράσματα από τους οδηγούς. Αρχικά σχεδιασμένη η πίστα από το διάσημο Herman Tilke, το οποίο το βιογραφικό περιλαμβάνει Τζέντα, Μπακού, Όστιν, Αμπουντάμπι.
Τις αγαπημένες.
Ναι, άσε ρε φίλε.
Τις αγαπημένες,
η πίστα αποτελεί μια σωματική πρόκληση για τους οδηγούς και ομάδες λόγω ζεστού και υγρού τροπικού κλίματος της Σιγκαπούρης που λέγαμε και πριν. Και παρά το γεγονός ότι ο αγώνας διεξάγεται στην Ασία, τα πάντοκ λειτουργούν σε ώρα Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό? Κοιμούνται από γεματάκι. Έχουν άλλες, κρατάνε τις ώρες Ευρώπης. Πρέπει να καταβάλεις πολλή δουλειά στο αυτοκίνητο για να κάνεις ένα καλό γύρο, είχε πει ο Λιούις Χάμιλτον το 2008 όταν πρωτόπαιξε μπαλίτσα σε αυτή την πίστα. Θα έλεγα ότι απαιτεί διπλάσια ενέργεια από το Μονακό σε έναν μόνο γύρο, δηλαδή ένας γύρος εδώ είναι σαν δύο γύροι στο Μονακό. Αυτό είχε πει χαρακτηριστικά. Ο Λάντο Νόρις νίκησε σε αυτή την πίστα την περασμένη σεζόν με διαφορά μεγαλύτερη των 20 δευτερολέπτων. Εντυπωσιακό. Εάν αυτός ή ο Πιάστρη εξασφαλίσουν τουλάχιστον 13 βαθμούς αυτό το Σαββατοκύριακο, η Μακλάρεν, το λέω αλλιώς σε σχέση με αυτό που είπε ο Νίκος, η Μακλάρεν θα κατακτήσει το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Αν επιβιώσει στη Σιγκαπούρη, είσαι κατάλληλος για οτιδήποτε άλλο στη Φόρμουλα 1, έλεγε ο Σάινθ, και δεν έχει άδικο. Είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Συστήματα φωτισμού χρησιμοποιούνται σε όλους τους δρόμους για να προσομοιώνουν τις συνθήκες ημέρας και με τη σειρά τους τα πάντοκ, όπως λέγαμε, λειτουργούν σε ευρωπαϊκή ώρα. Το προσωπικό της πίστας οδηγεί ομάδα μέσα ενημέρωση κλπ. Πηγαίνει για ύπνο γύρω στην αυγή και ξυπνάει νωρίς το απόγευμα. Είναι περίεργο που το πάντοκ δεν είναι συγχρονισμένο με την τοπική κοινότητα, αλλά ο χρόνος είναι ιδανικός για το παγκόσμιο κοινό. Πες.
Πρόκειται για τον πιο απαιτητικό αγώνα, είναι ο πιο απαιτητικός και λόγω θερμοκρασίας και υγρασίας όπως είπες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι πιλότοι χάνουν 3 με 4 κιλά σε υγρά κατά τη διάρκεια του Grand Prix, 3 με 4 κιλά έτσι. Οι θερμοκρασίες στο κόκπιτ κυμαίνονται στους 50 βαθμούς Κελσίου. Η Marina Bay είναι ένα σιρκούι πόλης, η πλειονότητα των στροφών είναι 90 μοιρών, έτσι. Έχει κάποιες ευθείες αλλά οι περισσότερες στροφές είναι 90 μοιρών, με τα μονοθέσια να παραμένουν ελάχιστα στις στροφές, οι τείχοι γύρω-γύρω παραμονεύουν. Η Σιγκαπούρη είναι η πίστα με τις πιο υψηλές καταναλώσεις καυσίμου στο πρωτάθλημα λόγω των πολλαπλών επιταχύνσεων από αργές τροφές. Οπότε θέλεις πολύ καύσιμο.
Ναι, ναι. Και σε αυτό που λέει ο Νίκος με το, την καταπώνηση των οδηγών, λέει ότι αρκετοί οδηγοί χρησιμοποιούν στατικά ποδήλατα σε σάουνες για να προετοιμαστούν για τη ζέστη. Δηλαδή κάνουν και μια μίνι προετοιμασία για είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτό που λέει, την απώλεια 3 κιλών, την καταπώνηση και όλα τα σχετικά. Το Grand Prix της Σιγκαπούρης είναι από τους μεγαλύτερους αγώνες στο ημερολόγιο σε χρόνο, όπως έλεγα νωρίτερα. Δεν ξέρω αν είναι ο μεγαλύτερος, νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος, δεδομένων των χαμηλών μέσων ταχυτήτων. Υπάρχουν μερικές ευκαιρίες για προσπεράσεις. Στροφή 1 που έλεγε ο Ράσελ. Εκεί μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι μια ευκαιρία. Βεβαίως το παραμικρό λάθος μπορεί να σε στείλει κατευθείαν στον τοίχο, δηλαδή χωρίς δεύτερη κουβέντα. Τεταμένη μάχη μεταξύ του πρωταθλήματος για τους οδηγούς κυρίως, για τους κατασκευαστές είπαμε απλό, αλλά να μεταφερθούμε και στην τεταμένη μάχη McLaren Ferrari το Σαββατοκύριακο του 2008 που ξεκίνησε η πίστα της Σιγκαπούρης.
Βεβαίως.
Ο Φερνάντο Αλόνσο της Ρενό τότε είχε εξασφαλίσει πρώτη νίκη παρά το γεγονός ότι κατέλαβε την 15η θέση στις κατατακτήριες, αφού τη μέη του Νέλσον Πικέ Τζουνιόρ τράκαρε και άλλαξε τη σειρά εκκίνησης. Ο Πικέ Τζουνιόρ αποκάλυψε αργότερα ότι είχε σκόπιμα τρακάρει κατόπιν εντολής της ομάδας και μια επακόλουθη έρευνα οδήγησε σε τιμωρίες για πολλά μέλη της ομάδας της Ρενό. Ο αγώνας επηρέασε τη μάχη του πρωταθλήματος, στην οποία ο Μάσα τελικά έχασε από το Χάμιλτον με ένα βαθμό διαφορά. Ο Μάσα υπέβαλε αγωγή τον Μάρτιο πέρυσι του 2024 που εκδικάζεται τώρα μάλιστα.
Ναι, ζητάει αποζημίωση.
Ναι,
κιόλας.
Ζητάει λοιπόν ο Μάσα, κατονομάζοντας τη Φόρμουλα 1 Management, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Φόρμουλα 1, τον Μπέρνι Έκλεστον και τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου τη FIA ως εναγόμενους, πρόκειται για πρωτοφανή νομική κίνηση στον κόσμο της Φόρμουλα 1. Ωστόσο υπάρχουν νομικά προηγούμενα από άλλες υποθέσεις που μπορούν να επηρεάσουν αυτή την απόφαση, γιατί υπάρχει και το εθιμικό, έτσι. Η αγωγή του Μάσα ζητά αποζημίωση άνω των 80 εκατομμυρίων δολαρίων και μεταξύ άλλων επίσης μια δήλωση ότι η FIA ενήργησε κατά παράβαση, θέλει δηλαδή και τα 80, και τη FIA να βγάλει ανακοίνωση και να πει κατά παράβαση των δικών της κανονισμών, μη διερευνώντας άμεσα τις συνθήκες του ατυχήματος το 2008, έγιναν αυτά που έγιναν. Η υπόθεση έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί στο ανώτατο δικαστήριο του Λονδίνου σε μια δίκη που ξεκινά 28 Οκτωβρίου, δηλαδή αυτό το μήνα. Συμπίπτει έτσι πραγματικά μια ωραία ιστορία που τη θυμάται ο Μοσχονάς. Τον βλέπω να χαμογελά, του άρεσε εκείνο το...
Ναι, ήταν από τα... Το Crash Gate είναι από τα πράγματα που δεν μπορείς να ξεχάσεις να παρακολουθείς φόρμουλα. Να σου πω ότι στην Marina Bay Πολυνίκης με 5 κατακτήσεις καρός σημαίας ήρθε ο Σεμπάστιαν Φέτελ το 2011, το 2012, το 2013, το 2015 και το 2019. 4 νίκες έχει ο Χάμιλτον, 2009, 2014, 2017, 2018.
Να σου πω κι εγώ ένα στατιστικό. Ξεκίνησε το 2008 και είχε 15 αγώνες σερί αυτοκίνητα ασφαλείας που έσπασε το 2024. Το 24 πέρυσι δεν είχαμε αυτοκίνητο ασφαλείας. Πάμε για άλλα 15 σερί τώρα χρόνια.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ξέρω και δεν θέλουμε να κάνουμε προβλέψεις το ποιος θα κερδίσει. Έχουμε πει ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι. Όποιος μπορεί να πει ότι θα το βρει.
Αν και εκτός αέρα συμφωνήσαμε και δύο σε ποιον.
Ναι, εκτός αέρα όμως δεν θα το πούμε την πρόβλεψη. Αυτοκίνητο ασφαλείας θα δούμε. Αυτό μπορούμε
κοίτα,
να
αυτό είναι μια στατιστική η οποία λέει ότι θα δούμε. Δηλαδή είναι έκπληξη όταν δεν βλέπουμε στη συγκεκριμένη πίστα. Μία στα 16 χρόνια δεν έχουμε δει. Το 2024 θα μου πεις είναι το πιο κοντινό, οπότε μήπως αυξάνει και τις πιθανότητες. Δεν ξέρω τι να σου πω.
Πάντως,
εδώ δίνει τα στατιστικά, λένε ναι.
Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό Grand Prix. Είναι βράδυ, είναι πολύ καλά φωτισμένη πίστα. Βλέπεις τις πίθες, βλέπεις μάχες, βλέπεις τους τείχους, οι οποίοι σε οποιοδήποτε λάθος είναι εκεί και περιμένουν. Και βλέπεις και τους οδηγούς μετά το τέλος, θυμάσαι οδηγούς, να μην μπορούν να βγουν από την κούραση και όλο αυτό μέσα από τα μονοθέσια.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πραγματικά πολύ επίπονο. Υπήρχαν και προβλήματα. Θυμίζω, επειδή μιλάμε για το πόσο εύκολο να βρεθεί στίχο για την ασφάλεια, για το αυτοκίνητο ασφαλείας, το παλιότερο εμβληματικότερο Chicane Singapore Sling, το οποίο ο Χάμιλτον περιέγραψε το 2010 ως τη χειρότερη στροφή που έχει οδηγήσει στη Φόρμουλα 1, αφαιρέθηκε το 2013 λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Υπήρχε ο φόβος ότι αν ένα αυτοκίνητο έχανε τον έλεγχο και χτυπούσε τα κράσπεδα ακριβώς εκεί, το όχημα θα πετούσε στον αέρα, δηλαδή θα γινόταν υπτάμενο. Κατέβηκαν τα κράσπεδα πολλές φορές, οι οργανωτές του αγώνα τελικά άλλαξαν εντελώς τη στροφή, γιατί πραγματικά ήταν σκοτόστρα. Είπες για το Φέτελ και λοιπά. Ναι, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
Θυμίζω και το αφήνω ως παρένθεση, στους δύο προηγούμενους αγώνες είχαμε νικητή τον Max Verstappen. Έτσι, για την ιστορία αφήνω αυτό εδώ.
Hat-trick.
Που λέει. Δεν ξέρω.
Γεννά το άγχος όμως.
Εγώ θυμίζω απλά ποιος είναι ο νικητής στα δύο προηγούμενα Grand Prix. Ναι. Και κλείνοντας έτσι γρήγορα, για να κλείσουμε, Όσκαρ Πιάστρι 324 βαθμοί, Λάντο Νόρις 299, 25 βαθμοί διαφορά πρώτου δεύτερου, 255 βαθμούς τρίτος Max Verstappen. Και από εκεί και πέρα 212 έχει ο Ράσελ, δεν θα τους διαβάσω όλους. Αυτό για τους τρεις πρώτους και το τι γίνεται στο πρωτάθλημα των οδηγών.
Ναι, τι ώρα ξεκινάμε σήμερα?
3 η ώρα έχει κίνηση. Παρακολουθούμε όλα όσα θα γίνονται στη Σιγκαπούρη και στη Μαρίνα Μπέι.
Ήδη το σκοτάδι έχει πέσει στη Σιγκαπούρη, είναι πιο μπροστά στις ώρες.
Εσύ που τα παρακολουθείς αυτά 6 ώρες, δεν έχουμε διαφορά.
Νομίζω 6, ναι, ναι.
Άρα τώρα πάει.
Είναι 8,
είναι
ναι.
8 παρά ναι. Κάτι.
Κάτσε να το πω και με σιγουριά, δηλαδή, για να μην λέμε. Αλλά να χαιρετήσουμε το φίλο. Το Γκώστα, ο οποίος μας λέει, αφού γυρίζετε γύρω αν ζαλιστείτε, λέει, περάστηκε για ένα μεζέ.
Από πού, από πού?
Ψήνει Αγρίνιο, είναι λίγο μακριά ρε φίλε, δεν προλάβαινε
Κώστα μου,
τώρα.
Πολύ θα θέλαμε να έρθουμε, ναι, και ο Κωνσταντίνος μου κάνει δίπλα, ότι για κοψίδια πολύ ευχαρίστως, αλλά το Αγρίνιο μας πέφτει.
Που το Αγρίνιο έμαθα πηγαίνει Λιβαδιά τώρα. Δηλαδή εδώ είδα τον Κουνούπι Λιβαδιακός Πανατολικός, οπότε πάει προς τα εκεί. Ερώτηση, λόγω γεμάτου καύσιμου στην αρχή τα μονοθέσια τα επηρεάζει?
Φυσικά,
σε ταχύτητα, στροφές και λοιπά.
Φυσικά, καταρχάς είναι πιο βαρύ, έχει ναι. πιο μεγάλη καταπώνηση στα ελαστικά, φυσικά. Είναι ένας ο πιο δύσκολος αγώνας, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
Ναι.
Να χαιρετήσουμε πριν. Ο Χρήστος ψάχνει τώρα να δει τη διαφορά που έχουμε.
Όχι,
με τη Σιγκαπούρη.
Δεν έχουμε, είδες, είναι 5, 7 είναι στη
7
Σιγκαπούρη.
Είναι.
Είναι 6, ναι, η 6 ήταν στο Τόκιο.
Ωραία.
Ναι, 7, είναι λίγο πιο κοντά.
Αυτό θα πει η ταχύτητα, έτσι. Ο ήλιγκος της ταχύτητας, αμέσως
ναι,
το βρήκε.
Αυτό, εντάξει, εσύ δεν ανακάλυψα και την Αμερική, ας πούμε.
Λοιπόν,
είχε κάνει ο Κολόμβος.
Να σας πω, και τι κατάλαβε, να σας πω ότι μαζί θα είμαστε και την άλλη Κυριακή την ίδια ώρα. Μένετε συντονισμένοι στην Era Sport. Πλούσιο θέαμα σήμερα. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε πόλο, έχουμε πρώτη, δεύτερη εθνική ποδόσφαιρο, τρίτη εθνική. Δεν χάνετε τίποτα. Συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Εμείς θα τα πούμε και αργότερα με την εξέλιξη του αγώνα. Καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.
Γεια σας.